VOA. Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa roobii bitooteessa 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Galtumaa san galchumii san nagaan soraala keessa daa'imtuu biyya sanitti hima. Mozambikiin obomboleettiif dhawaan galaana nama kum tokko caalirra fixuun walitti dhankaanii nama waalachuu jirti gadda guyyaa 3 labsattillee mataatu keessaa tokko.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa barreeffamaan dhaamsa dabarsanii jiru oduu boodatti deebina. Waraana bilisummaa Oromoo kanneen mooraa xollaa keessaa kan ilaaleenis gabaasa biyyarraan dhaqqabee qabna. Baatiin keessa jirru baatii waa'ee dubartootaa kan itti dubbatanidha. Gara dhuma sagantaa keenyatti qophii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Mozambikiin obomboleettiif dhawaan galaana nama kum tokko caalirraa fixuun ooltee dhan taanii nama waalachuu jirti gadda guyyaa 3 labsattillee obomboleettiin iidii jedhan Afrikaa gama kibbaatti garba gargalchiti tunin saatiitti kiiloomeetirii 170 ceeti. Kamis dabree asitti magaalaa xiqqayyoo afaan galaanaa jirtu beeyira waan hedduu tolchite. Mozambik ammallee bokkeen hin caamne lafti cuftii diriibii karaa biyyaan qarqaaran itti barbaaduu jiran. Mootummaan naannoo Somaalee nama 4,000 adoolessa bara 2018 ganna dabre jechuun naannoo isaanii keessa baqate jedhanii birrii miliyoon 100 baasuuf qubsiisuu jirti. Jarri kun akka addisuu chokkoladuu nu ergeen jedhetti warri lola garee eegoo jedhanii baqate. Hojii tanaan manneen isaanii horii kanaan jechuun manneen irra ijaaranii fi qabeen irra badellee deebisanii yookaan ammoo faluuf jiran. Akka itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa dabalaa naannoo Somaalee jedhetti jarri adoolessa bara 2018 keessa. Nam Somaaleen ta'een jijjigaaf naannoo isii keessa baasanii lolan qabeenya birrii miliyoon 100 caaltu irra balleessan miilotii eegoo akka nam Somaaleen ta'een gaafasuuf keessa baasan jedhan hedduu nama hedduu fixan kaan jira gubanii manneen amantii kiristaanaallee hedduu gubanii jecha himachuu jiran. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf Abuudhaabii jira. Yoo har'a achi ga'e ilmi nugusa Sheekh Mohaammed bin Zaayedii fi bulchoota mootummaa hedduun walaasa'e. Akka guddaan waan biyyi lamaan waliin qabdu irratti wal mari'atan Dr. Abiy imaltuu Qatar fitate Abuudhaabii dabre. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasummaa Facebook, Google fi Twitter faati warra dubbii qonjisuu jedhaan taatullee ofiyyuu ittiin fayyadamuu jira. Tiraamp Twitteriin harkaan buutu taatullee miseensimaan marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan David Nunes kan sooshaal miidiyaa himachuu jiru dabalameetiin. Indilleen warra sooshaal miidiyaa himachuu jirhan keessa tokko. Akka pireezidaanti Tiraamp jedhetti sooshaal miidiyaan Rippaabilikaan yarsee dubbiirillee irratti gancharsa. Tiraamp Tiwiiteriin nam miliyoon 100 wal arga taatullee miidiyaan hawaasummaa kunin yaadagam tokko qofa fudhata tanumaan dubbii qoqonyisaallee jedhu. Muummeen ministeera Biriteen Theresa May karaa biyyattii ishee waldaa Awurooppaa keessa baaftuu ammallee barbaadachuma jirti. Guyyaan sun waan hedduu guyyaan silaa keessa ba'anii waan hedduun hin qixeeffanne achi ba'uuf falachuu jirti guyyaa 9 tafeef sila Tereesaa Mee ammallee guyyaa dheereffachuu feeti. Taatullee pireezidaantii waldaa koomishinii Awurooppaa Jean Claud waldaan isaanii asii achi akka Biriteen waldaa isaanii keessa baatu waan wal mari'atuun hin qabu waan hedduu qaraa wal mari'atee fixe. Manii marii Biriteen illeen marii mootummaa isaaniitii fi waldaan Awurooppaa. Waliin qaban irratti Biriteen irratti ammatti dubbii irraan fuune. Biriteen waldaa Awurooppaa biyyi 28 keessa ba'uu fi ganna 3 duratti muratte taatullee akka itti ba'an irratti ammallee waan hedduu tafeefe. Ministeerri Hajjii Alaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo horwaan nagaa irratti mari'atuu fi jidduu gala bahaa jira. Achumaan Kuweet, Israa'elii fi Libaanaanitti goreetiin wal mari'ata warra lafaatiin. Bulchiinsi Tiraamp illeen Iraan nagaa naannoo sinii dhowwuu jirtii jedheetiin. Karoor nagaa labsuunii eeganii irraan mari'ata. Poompeeyoon achumaan muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu illee wal mari'ata. Oduu namaaf qabatattan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaalee keenya gama saatalaayitii Naayilsaatiin hordofuu akkan danda'innu ibsaa jirtu. Amma danda'ametti hatattamaan kana sirreeffamee iddoo duraatti ka deebi'u ta'uu kabajaan simbeessifna. Agasittuu karaa raadiyoo keenya dambalii gabaabaa, weebsaayitii, feesbuukiin nu caqasaa jenna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkaataatti fayyadama miidiyaa hawaasaa kan ilaaleen muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed barreeffamaan dhaamsa dabarsuu isaanii oduu gabaasaan keenya Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira. Lilmeen yeroo uffata hodhan keessa hulluuqxee fuulduratti deemu malee kan duuba isheetii ishee hordofu hin ilaaltuu ka jedhu barreeffami kun lilmeen urtee yookaan hulluuqxee darbuu waan dandeessuuf kirrii yookaan funyoo hedduu uffatatti galchitii jedha. Biyya keenya keessattis kanneen miidiyaa hawaasaa gargaaraman tokko tokko akka lilmee sanaati. Lilmee biyya waraanuun nu waraanaa ennaa emalan akka kirrii sanaatti hedduun eessa akka ga'anituun gaafatiin hordofu ka jedhu barreeffamni muummichi ministeeraa Abiy nama marsariitii isaanii dubbisu heddummaachuu isaa malee balaa biyyaaf uummatarra dhaabaa jiran akkasumas summii facaasaa jiran arguu hin danda'an jedhan. Amma hojii guddaa ta'uu ka qabu jeeqama yaaddessaa seename keessaa ofii keenya akkasumas biyyatti habaasnu jedhu gareen leellistummaa lama gidduutti funyoon gamaaf gamanatti harkifamaa jira. Biyya Itoophiyaaf lammii Itoophiyaa muddama hamaa keessa buusuusaas barreeffama muummichi ministeeraa beeksisee jira. Riphee gamaaf gamana ilaalee hubannaa argachuu kan dadhabe gareen leellistootaa qilleensa biyyattii nagaa fi lafa ishee akkasumas abdii argameen afuura baafachuu mannaa duumessa yaaddoof badiisaa qabatee yandoo rakkinaa roobsuuf nu gararraatii dhufe jechaa jiraa jedhan. Waan tokko irratti cichuun gamasittis gamanattis hammaatee jabaatee jira. Seera uumamaa waan ta'eef waan cichee wal harkisu sun turee cituunsaa nafu. Baddu baddi malee saree jeen dhiqanii yookaan immoo manni eenyuu badee manni eenyuu tolaa wal qabatee qilee lixa malee yaadi jedhu falaasama riphxee loltootaa malee qajeelfama lammiiwwan nagaa mitii ka jedhan Dr. Abiy dhugumatti lammiin Itoophiyaa eenyu akka ta'e yeroon itti qoramu dhufaa jira jedhan. Eenyuyyuu ansanyii yookaan ija muka mi'aarraan argame jedhee kan boonuu danda'u hanga hundeen mukichaa jiru qofatti ka jedhu barreeffamni Dr. Abiy hundee mukichaa kutanii damee fi sanyii yookaan ija mukichaa irraa argamuun koruun tapha warra gowwaa ta'aa jedhan. Humnaa fi dandeettii qabaniin Itoophiyaa ijaaruu malee dirree waraanaa marsariitii irratti biyya jeeqaa ooluu hin qabu jechuudhaan kan hubachiise barreeffamni Dr. Abiy ammayyummaan uummata beekumsaan marsuu malee odeeffannoo dogoggoraa mudduu mitii jedha. Baay'ee xiqqoo kan ta'an gareeleen siyaasaa yeroof bu'aa argamsiisuuf danda'an yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti kanneen isaan hordofan gammachiisuu yookaan akka dhiichisan gochuu miti. Lammii Itoophiyaa ta'uun Itoophiyaaf hojjechuu Itoophiyaa gammachiisuu malee Itoophiyaa odeeffannoo sobaan miidiyaa hawaasaa irratti shororkeessuu miti jedha barreeffamni ba'e. Baroota darban keessa Itoophiyaan qormaata abbaa biyyummaa ishee rakkoorra buusan hedduu ishee mudatee akka ture dhimmi keenyas qallatee cituuf ka jedhe yeroon itti fakkaate darbeeraa jedhan. Itoophiyaan garuu keessummaa dhufee fi bishaan yaa'uun hin diigamtu. Oduun sobaa miidiyaa hawaasaa irratti wacamee waan dubbatameef guddatee waan barreeffameef deeggarsa namoota hedduu waan qabaateef yookaan namoota beekamoon waan odeeffameef dhugaan ta'u. Itoophiyaan dhugaa bara baraati. Oduu dogoggoraaf jetteen kan hin diigamne dhugaa hundee jabaa qabduudhaa jedha barreeffamni ba'e. Itoophiyaan mana walii wajjin keessa jiraannu malee tokkoof mana hidhaa kaaniif mana jireenyaa miti. Eessatti yoo dhalannu gosa kamiin irraa yoo taanu Itoophiyaan hundumaa walqixxee tajaajiluu qabdi. Kun ejjennaa keenya ture ammas jabeessinee tamanna jechuudhaan barreeffamni muummicha ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaada isaa xumuree jira. Gabaasa lamataatti ceenaa waraanni bilisummaa Oromoo kan waamicha nageenyaa abbootii gadaaf koree teeknikaa dhagahee gara mooraa leenjii xollaa seenee jiru turtii 7-3 caalu booda sanbatti xiqqaa darbe koree teeknikaan daawwatamu miseensonni waboo tokko ibsee jira. Marii gaggeessanii gaafileen dhimmootii waboof gaafilee siyaasaa hedduun ka'an koreen kanaan deebiitti kenne yoo ta'u kanneen humna koree sanaan ol ta'an immoo deebii isaa barbaachaaf fudhatee ka deebi'e ta'uu miseensonni koree teeknikaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite qabdi.
Waamicha nageenyaa abbootii gadaaf koree teeknikaa dhaga'uudhaan kan mooraa leenjii xoollaa seenanii jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoo erga mooraa seennee 7-3 ol lakkoofsineerra garuu hanga jimaata darbeetti qaamni kamiyyuu qubannu hin qabu callisnee taa'aa turre jechuun dubbatan. Sanbata xiqqaa darbe koreen teeknikaa abbaa gadaatiin dursamee dhufee nu waliin haasa'ee dhimmoota gaaffinitti ta'an ijoodha jenne itti himneerraa jechuun dubbatan. Maqaa qabsoo seenxiin kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e mooraa leenjii xoollaa keessatti argama.
Barumsa dhumnees eegalamuu qaba ka jedhuudha. Deebi'ee immoo addi bilisummaa Oromoo kaayyoo karaa nagaatiin socho'aa jirru deeggarru kana keessatti karaa nageenyaatiin waan godhamu kana keessatti mirgisaa eegamee itti fufuu qaba. Dhiibbaan tokko tokko irratti gahuu hin qabu. Kanaaf yoo wanna akkanaa jiraate ni balaaleffanna jenne nageenyaatti erga dhumnee egereen keenyas eegamuu qaba. Namni bakka adda addaatii dhufe lammummaa isaaf jiree qabsaa'ee bakkee ture hojii adda addaa barachuun ni qabu dhiisee ni daldaaluu qabu dhiisee bosona irratti yeroo dheeraa dabarse. Kanaatii fi egereen keenya mootummaanis ta'ee qaama mootummaa wajjin ta'ee abbootii gadaas ta'ee koreen teeknikaa egeree keenya kanarratti cimsanii mari'atanii waraana kanaa gaafa baratee ba'u gadi dhaabuu qabu jennee mootummaan naannoo Oromiyaas immoo waan dhumneef kanaa nu simate nu wajjin haasa'uun dirqama ta'a jennee.
Koree teeknikaa keessaa qaamni paartii dimokiraataa Oromoo bakka bu'ee deeme gaaffilee miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa ka'an kan gama mootummaatiin deebii barbaadan muraasa waltajjii marii isaanii irratti deebisanii fi kaan ammoo sadarkaa olaanaatti ilaalamee deebiin akka itti kennamuuf akka hojii manaatti fudhatanii deebi'u isaanii kan dubbatan ammoo koree teeknikaa keessaa bakka bu'aa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Mogas Ida'eetiin.
Uffannaa qabnu guutamuu qabaa kan jedhu isa mootummaatti dhiyeessinee. Uffannaa hoggaan jedhu bijaamaan bitameefiira uffannaa dhuma jijjiirratan qabnu kan jedhu gaaffii qabu. Gaaffii isaanii sirriidha. Waraanarraa dhufa waan ta'eef uffannaa jijjiirratan hin qabani. Mootummaan dhiyeessinee fi kana akka guutuudhaan isa abdii'an hin qabu. Kana ala leenjii isaanii dura eegaa kan turres namni dabalaa dhufe abbootiin gadaa kan galchan ala sana boodas waraana keessa namoonni dhufaa waan jiraniif wal faana akka jalqabee qophii gochaa kan turre maal taanaa kan jedhus mootummaan nu beekee nu ijjessuu qaba kan jedhu gaaffii akkasii kaasanii kanarraa ka'ee mootummaan maal ta'uu kan jedhu leenjii isaanii xumuramee haalli namaas haalli leenjiitti fudhatanis adda ba'ee xumura irratti mootummaan adda baasee karooraan deebisuu danda'a. Kan waajjira jirri sadarkaa godinaa aanaalee baay'een isaanii deebi'anii jiru ittiin fayyadamaa jiru. Giddugaleessa abaaboo dhugaa waajjira giddugaleessa gullallee fudhatu abaaboo tokko ture har'a abaaboo shan ta'ee tas deebi'e. Kanaafuu eenyuuf deebi'amaa kan jedhu eenyuuf deebi'aa kan jedhu ganaa nuntuu mormii biraa qabaa garuu abaaboon daldaa odeen gaggeeffamu gaaffii waan dhiyeessuuf isaaf akka deebi'u mootummaan waan murteessan natti fakkaata amma informeeshinii qabu garuu rakkoon jiru kutaa hunda al tokkotti kan nuun dhiibne kan jedhu gaaffii akkasii qabu malee deebi'eefiira.
Koreen teeknikaa guyyaa giddugala aadaa Oromootti imaanaa waraana bilisummaa Oromoo mooraatti deebisuuf fudhatee hojii isaa eegaluuf ammoo magaala Ambootti waliigaltee kaawwateen hojjechaa jira. Garuu danqaan tokko tokko ni jira kan jedhan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo nagaan gara mooraa leenjiitti haaluma duraan jennee raawwachaa jirra jedhan.
Akkaataa nuyi itti karoorsine hamma tokko nu milkaa'eera jennee yaanna. Namoota galchuun nurra ture hedduun isaanii galaniiru jennee yaanna garuummo walumaa galatti eegachi geejjiboota wanta nuyi argine namoonni galuu barbaadan ammallee hedduun akka hafaniidha kan nuti quba qabaanne. Egaa akkuma karoora keenyatti gara mooraatti warra galan immoo deemnee waa'ee qabeenya isaanii daawwachuutu ilaaluutu nurra ture. Yeroo jalqabaatii gaaffii nuyi goonee fudhatama dhabee karaa mootummaa egaa achi geejjiboota osoo argin deebinee jira. Isa booda immoo akka nu ayyaamamuu fi irra deddeebinee yaalii gooneen. Yeroo lammataa fi deemnee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teknikaatiif gaaffilee dhiyeessiif keessaa daawwatami dhabuun akka isaan mufachiise kan dubbatan obbo Baqqalaan haala qabiinsa isaaniif bakka isaan qubatanii jiran waliinis mooraan leenjii gammoojjii ta'u malee qabiisni isaaniif taasisamee jiru gaariidha jedhan. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana uummata Oromoo fi abbootii gadaatti imaanaa kennirraa eegalee rakkoo isaan qabaniifis ta'ee haala isaan keessa jiran guutummaan guutuutti harka keessa galfachuu hin danda'u kan jedhan hoggana olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo fi koree teknikaa keessatti bakka bu'aa abaawu kan ta'an obbo Kinnisaa Ayyaanaa kallattiidhaan harka keessa galfachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan.
Nuyi mootummaan dhimma keessatti waa walubannaa dadhabneef walubannaan kun immoo dadhabuun kun immoo gara rakkina biraatti waan ce'ee fi dhimma keessan uummata Oromootiif abbootii gadaatti ilaanne. Kanaaf ammallee isin gaaffii qabdanii fi yaada qabdan karuma sanaan ibsattu nullee karaa sanaan dhageenyaatti hin jenne jechuudha.
Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii xoollaa jiran erga koreen teknikaaf qaama mootummaa waliin mari'atanii booda wiixata darbe waaree boodarraa eegalanii leenjii qorqalbii eegaluu isaanii miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Biyyaa galgala keessaa sa'a 2:47 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:43 wallee kanaan sagantaaf itti ceena. Qamaree suuf ture hedduu galateeffanna. As Yuunaayitid Isteets keessa ka jiran dubartoota Oromoo sadiin qophaa'e ka dhiyaatu qophiin Oromoo Viiw jedhu dhiyeenya kana jalqabamee gama Yuutiyuubiin darbaa ka jiru ta'uu qopheessitoonni qophii kanaa ibsanii jiru. Qophiin as Ameerikaa kutaa Minnesootaa irraa darbu kun dhimmootii hawaasummaa siyaasa ilaalcha ogeessotaa fi namoota dhuunfaa hawaasa barsiisu jedhu irratti fuulleffachuun ka darbu ta'uun ibsameera. Qopheessitoota sagantaa kanaa kan haasofsiise Tuujubeedha. Gara sanatti ceena.
Ani Anne Ajjamaa naan jedhanii kutaa Minnesootaa naannoo Blaine jedhamuun jiraata.
Ani immoo Lalistuu Wayyeessaan jedhama kan inni jiraadhu Minnesootaadha.
Ani immoo Taliilee Malkaamuu Dureessoon jedhama. Anis Minnesootaa jiraadha.
Egaan Aadde Aanne irraan jalqaba. Aadde Aanne qophii Oromoo Viiw jedhu dhiyeenya jalqabdan kana yoomi kan jalqabame kaayyoon isaa maali? Maaltu isin kakaase?
Tole Tujubee, duraan dursee VOA carraa kana nu kennu keessanii fi maqaa Oromoo biyyuudhaaniin isin galateeffachuu barbaada. Kaayyoon Oromoo biyyuutti jalqabnee fi inni guddaan dhimma hawaasummaa irratti mari'achuuf jalqabne. Keessattuu gaa dubartoonni yoo walitti dhufanii mari'atan muuxannoo walii jijjiiran dhaloota ol guddatuu akkasumas dubartoota biraaf illee gargaarsa hamilee ta'u jennee waan yaadnee fi kan Oromoo biyyuu kana kan jalqabne. Kan sagantaa kana jalqabnee amma gara ji'a 5 ta'uuf deeman.
Tole egaa adda lalistu maaliif Oromoo biyyuu ittiin jettanii maqaa qophii keessanii?
OVU kan nuyi jennee maqaa sanaa moggaafnee fi nuyi dubartoota 3 taanee ilaalcha keenya saba keenya ga'uuf jenneetu kan kana walii wajjin jalqabne. Yaada mataa keenya namoota akka irraa waa baratanii fi akkuma kanas immoo namoota adda addaa ogeessota fa'a irratti baatii goone maaliif yaada keenya hin hirruu jenneetu kan waan kana jalqabne.
Adda Taliile, qophii keessan kuni maal maal irratti darba?
Kan pirogiraamii keenya irratti darbu YouTube irraa akkasumas Facebook irrattis hin darba. Garuu gara caalaa Facebook irra yoo dhaqanii namooti achirratti ilaalanii achumaan subscribe godhanii namni baay'een akkasittiin waliin ga'uu danda'a achii walitti godhanii.
Gara adda lalistuutti deebi'a. Aadaadhuma ta'ee dubartoonni hawaasa keenya keessatti achi baatee dubbachuun hagas beekamaan turre. Amma haalli kun geeddaramaa dhufeera. Hawaasa keenya keessa kanneen jiran dubartootaaf dhaamsa maalii qabdu?
Dubartoota keenya yeroo baay'ee miidiyaa gubbaarratti akkuma dijatti hin argamanii. Haa ta'u iyyuu malee immoo namoota biyya Gittis ta'u biyya Ambaattis ta'u nama bebbeektota barattoota baay'ee qabna. Yeroo baay'ee argite biyya keenya keessa miidiyaa gubbaarratti duwwaa tun ta'een jireenyuma akka itti jiraatan iyyuu kan dubartoota adda garuu amma gaafa keenya 21st century kanatti gara yeroo baay'ee dubartoota akka isaan baratan akka ofii isaaniitiif falmatan akka yeroo hundaa miidiyaa gubbaarrattis ba'anii rakkina isaanii dhageessifatan yeroo hundaa warra dhiiraa duwwaadha waa'ee siyaasaattis yoo ta'e waan adda addaattis kan nuyi arginu garuu nuyi dhumarraa ka'e hundumti keenya dubartootas gara siyaasaatti dhufanii biyyaaf jijjiirama akka kennan. Wanti gaggaarii ta'utti ragaa akkuma beektu pirezidaantii dubartii argineerra. Harriin kaabineetiin dubartiidha. Kanaaf jajjabina akka isaaniif ta'u wuuman empaawermenti kan jedhamu ganaa waan baay'ee waan irratti hojjennee saboota keenya jajjabeessinu karaa OVU'tiin kan dabarsinu irratti mari'annee qabnaan jedha.
Adda Taliileen yaada kana irratti waan dabaltu qabda?
Anis akkuma isheen jettee dubartooti keenya yeroo baay'ee nama fuula duratti ba'anii of hin agarsiisanii. Muuxannoo immoo kan baay'ee adda guddaa kan qaban isaan gara kootti baay'ee jiru namni barate namni waan baay'ee beekutu jira garuu ofii isaanii achi of baasanii of agarsiisuun aadaa keenya min waan ta'eef namni booddeetti of qabee jira kan fa'a akka geeddaramu isaaniinis jajjabeessuu barbaanna nuuf kanumarraan kan keenyu kan waan kana jalqabnee fi dandeettiisaa baay'ee qabaadhe minaan gara kootiin garuu kan geeddaramu maqaba jechaa kan kaane waan ta'eef hopefully. Fuula duratti dubartooti kan biraanis nurraa arganii waan akkasii kan jalqabu jennee hawwina.
Egaa baatilee 5 tokko taanee erga qophii kana jalqabne jettaniittu adde aanneennaaf deebistu deebii kana hanga ammaatti hawaasa biraa jajjabina isaa ta'uu hagam uummati qophii kana simate deebii isinii kennaa jira.
Galatoomiitu Jubee gaaffii gaariidha. Yeroo jalqabnu egaa riiskiiuma fudhannee tokkoffaanu dubartoota yeroo hedduu ko'ommatoodha jireenyaanii sojiiniis maatii mataa keenya qabna garuu yoo kana goone tokkoffaa yoo waan jalqaba gaafa gootu riiskii mataasaa qaba akkamtii uummanni nu fudhata akkamtii dhaggeeffataan riyaaktii godha waan baay'ee waan maaltu ta'uu qaba jettee waan of gaafattu hedduutu jira. Garuma miidiyaatti iyyuu ba'uun mataa isaatiin rakkoo guddaa qaba hawaasatti baata dhimma irratti haasoftu sunillee hammam impaaktii qabaachuu danda'a rakkoo sitti fiduu danda'a ammoo akka itti fufuutti gargaaruu danda'a waan jedhu amma tokkotti yaadneetu itti galle akka argineetti amma yoona yaadni uummata keenyarraa dhufaa jiru hedduu kan nama jajjabeessudha. Yaada dhufaa jiruurraallee akka nama dhuunfaatti wanti hubadhe yoo jiraate akka uummanni keenya miidiyaa akkasii kana hedduu dheebootaa tureedha. heddu ega ture heddu akade bota ture da kan hubanne kunimmo akka tigafatamumma gudda len sitti dagamu akka qalaatti len hojjettu tijajjabeessa soda len si kesatti uma yechuda amma yona yadini no dufa jiru ga heddu heddu gari baye jajjabeessa da sindechu man barbaade
namota gafif debif aferani yokan mo matadre ijo mari tau qopesun achirratti simmo qof ofio fitif qopani gara ummatatti dabarsun akkanni namarakkis ofe ganno akbar baachisu nan hubadda isinimmo oji ofike sane qabdu ijolle qabdu ijolle guddisa oji ofike sane hujjecha itigafatama manake saf ala oji ke san raq abdan ba qoppi kana qopesun isinirakkifne isakan akkam gotani wal simsiftan adde talile
ugajitte biya kanatti wan kasi jechu mayer kisada jolle si uf makenya egna wan duman wati goda dubartini manake sas gara qala ni toje tawante fi yero makana arganni kan jechu ni baye yero gafata garu wan kana gochu matin rajer yero makabachi rajer jenne jan qamne nami baye ni si akuma annin jitte baye degger sanu kenna ture dujjebe sature akasmas ga qaliya data abamana ko satu producing goda kamerani zatu nukasa kanase editing bichu si satu goda baye nu gargarani si nu ga mana ko kesa namala matu wan kana tijira jolle ke
nyu matu mani zenta nejira
family mani tijira era ya ero programi kana fa jolle ga do mana kana ma fa kan ne gochu nu rajira ya wansa izi mit garu worri kamerani lalani le worri mor nami kana tsala gochu dando tsira wan te si sani ni jebe suwar ban nagara fulu drasti kan abdenne tijal qamne wan kan
qoppi akasi ga fargan kesuma kan nen gara mediat yade sani gara galfachu barbadan jiraachu malu alota boritif erga mali qabdu adde an
kuni ga hasi baye jabada saganta kana sero jal qamnu tiqidan jal qamne si main jira sabannisa afan oromoti monakka sin jiru adunya kana ratti garu dubartoni walitti dufani mariyachu dani mutanno sani mutanno jirenya qaban mutanno bekunsa qaban am professionali hunduma waliji jirun inni dagge fatumo sanarra akabaratu gochuni ada barameda adan sungaru sabakenya kesa jiru fi nu malif jal qaban hintanu wanjedun jal qamme jirra ega dalonni niti anu kana ilale hindanda ama wantindanda amme hinjiru jede akka inni saganta akasi warra qoppe superbadani yokan warra hirmaachu barbadani akka jalqaban jajjabe superbanna fakkenye sawu barbanna gama hunduman sammata nu qofa miti kan hasawu namota ogeessuta adda addallen garawalta ji kanatti fitne ya hasofsi tu jalqabneerra sanallen ittifufna sababnisa mutanno wal jijjirutu dalota isatti anu gargara barti sajenne ittiyamanna garafula duratimmo panel discussion guddata kan studio keessa qofatti limited intanillen qopheessuuf yaada qabna sanarraas dhaloonni keenya inni biyyaan baa jiru inni biyya keessa jiru keessattu inni biyya keessa kan carraa akkasii hedduu hin qabaanne waan nu haasofnu kanarraa barumsa guddaa fudhataa dubartoota immoo ijoollee xixiqqoo haayiskuula keessa jiran kolleja keessa jiranii fi fakkeenya akka taanuudha kan abdii qabnu sanarrattis hojjataa jirra sunis fixabaa jedheetiin amantiirraa qaba.
Adde Aanne Ajjamaa, adde Leenjistuu Wayyeessaa, adde Taliilee Malkaamuu ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Qophii teenna fidachuu jirra mataa oduu deebi'ee sanitti hima. Mootummaan naannoo Somaalee nam kum afuri adoolees bar 2018 naannoo isaanii keessa baqate jedhee birri miliyoon 100 baasee fi qubachiisuu jira. Jarri kun warra lola eegoo naannoo Somaalee sunitti waraan eegoo baqateetiin bahe. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed imaltuuf Abuu Dhaabii jira. Yoo ardaa achi ga'etti ilmi nugusaatiin waan gargar irratti wal dubbatanii keessumattuu waan biyyi lama waliin qabdu irratti. Mozambikiin obomboleettiif dhawaan galaanaa nam kun tokko caalirraa fixuun walitti dhantaanii gadda jirti namisillee awwaalachuu jirti. Biyyitii tun ammallee bokkeenni hin caamne laftii diriibii karaa bahaniin barbaadanii nam qarqaaruutti jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sooshaal miidiyaa Feesbuuk, Guugilii fi Tiwiitariin faatii warra dubbii qunyisuu jedheetiin himachuu jirti. Haatullee ofiyyuu inuun fayyadama. Tiwiitariin nama miliyoon 100 Tiraamp hordofa. Muummee ministeera Biriitan Tereesa Meey karaa biyyattii waldaa Awurooppaa keessa baastuun ammallee barbaadachuu jirti. Mataan duukaa akkanuma nagaan bulaan soraa lafeeti.
Sagantaan harraaf qabnu kanuma gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.